76.5 Holers Station FM กกด.สวัสดีค่ะท่านฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่13พฤษภาคมดำเนินรายการโดยดิฉันกนิษฐามัจโจจากสถานีวิทยุ FM โคโกโดโอซาก้าเป็นประจำรายการของเรากระจายเสียงจากเวลา5นาฬิกาเป็นเวลา1ชั่วโมงเต็มค่ะท่านฟังที่มี request message ส่งมาหาเราได้ที่ kokoro.jp อยู่กับรายการของเราไปจนจบนะคะค่ะก็ผ่านเข้าโอเดือนพฤษภาคมมาได้13วันแล้วนะคะแล้วก็เมื่อวันที่5พฤษภาคมที่ผ่านมานั้นเป็นวันเด็กผู้ชายซึ่งปกติแล้วก่อนและหลังจากนั้นเราจะเห็นธงคุย nobody ประดับตามบ้านเรือนหรือว่าระเบียงแมนชั่นมากมายทีเดียวนะคะแต่ว่าสังเกตไหมคะว่าปีนี้แล้วก็ปีที่ผ่านมาธงปราคาบหรือว่าคุยโนโบดีนั้นไม่ได้ออกมาว่ายวนตามระเบียงหรือว่าหลังคาบ้านเรือนใกล้เคียงของคุณเท่าไรนักทั้งที่บ้านเหล่านั้นมีเด็กชายนะคะสมาคมผู้ผลิตคุยโนโบดีอธิบายสาเหตุของการประดับธงปราคาบที่ลดลงในหลายปีที่ผ่านมาค่ะว่ามาจากจำนวนเด็กเกิดลดลงเด็กเกิดมากในสมัยช่วงเบบี้บูมนะคะปี1971ถึง1974แล้วก็ทยอยลดลงมาเรื่อยๆในปี1973ค่ะมีเด็กเกิดใหม่ประมาณ 2,091,983 คนแต่ว่าปีที่ผ่านมา2019นะคะเหลือเพียง 864,000 คนต่ำลงมากกว่าเท่าตัวค่ะ2ค่ะพ่อแม่รุ่นใหญ่รุ่นใหม่ค่ะส่วนใหญ่อาศัยในแมนชั่นแคบๆบางคนจะประดับคุยโนโบดิที่ระเบียงบ้างแต่ส่วนใหญ่มองค่ะว่ามันจะอันตรายเพราะว่าหากมีลมพัดลงมาแรงตกลงมากระแทกศีรษะก็จะทำให้วุ่นวายนะคะ3ค่ะหลายคนไม่ชอบการแข่งขันอวดกับเพื่อนบ้านค่ะเพราะว่าโคยโนโบริส่วนใหญ่เป็นของขวัญจากปู่ย่าตายายที่ส่งมาให้พอบ้านหนึ่งประดับอีกบ้านหนึ่งก็จะประดับบ้างโดยบางครั้งอวดความใหญ่โตรุรากันต้องทางการต้องออกมาตักเตือนนะคะแล้วก็พ่อแม่หนุ่มสาวเองก็ไม่ชอบการประชันกันดังกล่าวค่ะ4นะคะปัญหาความเป็นส่วนตัวแล้วก็ความปลอดภัยค่ะการประดับคุยโนโบดิทำให้คนภายนอกรู้ค่ะว่าบ้านนั้นมีเด็กชายเล็กนะคะแล้วก็5ค่ะหลายปีมานี้ทางการหลายต่อหลายอำเภอเป็นเจ้าภาพจัดเทศกาลปราคาบค่ะมีการนำเอาธงมาประดับเป็นร้อยๆพันๆตัวพ่อแม่หลายคนก็เลือกที่จะไม่ประดับที่บ้านของตัวเองแต่ว่าไปร่วมชมงานประดับที่อำเภอแทนนะคะแต่อย่างไรก็ตามไม่ได้หมายความค่ะว่าพ่อแม่รุ่นใหม่ไม่นิยมอวยพรลูกพวกเขายังตั้งจิตอธิษฐานให้ลูกแข็งแรงโตเป็นเด็กชายที่มีจิตใจอยู่ดีอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงนะคะในบ้านห้องเล็กๆอาจจะมีการประดับธงเล็กๆแล้วก็ตุ๊กตานักรบในบ้านค่ะรัฐบาลเตรียมสนับสนุนเน็ตเวิร์กของซัพพลายเออร์ในประเทศนะคะแล้วก็มองหาการกำหนดนโยบายภายใต้โลกโลกาภิวัตน์ใหม่หลังโรคระบาดสงบรัฐบาลญี่ปุ่นอนุมัติงบประมาณกระตุ้นเศรษฐกิจจากการระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ในวงเงินสูงถึง117ล้านล้านเยนสูงที่สุดเท่าที่เคยมีงบประมาณประเทศมาพร้อมๆกับการทยอยตรวจตราเนื้อหาของนโยบายตามลำดับค่ะก่อนอื่นจากการพึ่งพาการนำเข้าจากจีนด้านหน้ากากอนามัยแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์จนทำให้สินค้าขาดแคลนรัฐบาลจึงอนุมัติเงินจำนวน 220,000 ล้านเยนเพื่อเร่งฟื้นฟูศูนย์กลางการผลิตในประเทศใหม่อีกครั้งหนึ่งเงินช่วยดังกล่าวจะจ่ายให้กับวิสาหกิจเอกชนที่สร้างโรงงานใหม่เพื่อผลิตสินค้าหรือว่าวัตถุดิบที่เท่าที่ผ่านมาพึ่งพาประเทศใดประเทศหนึ่งเป็นหลักโดยเฉพาะจีนซึ่งในปี2017มีอัตราการนำเข้าถึงร้อยละ 21.1และหากเป็นการยื่นขอรับเงินช่วยจากวิสาหกิจขนาดเล็กหรือกลางร่วมกันรัฐบาลจะอนุมัติเงินให้สูงถึงราว3ใน4ของวงเงินหากขออนุมัติมาตามลำพังบริษัทขนาดใหญ่จะได้เงินช่วยเศษ1ส่วน2ส่วนบริษัทขนาดเล็กและกลางที่ขอมาตามลำพังจะได้2ใน3ของวงเงินบริษัทไอริสโอยาม่าค่ะมีสำนักงานใหญ่ในเมืองเซนไดได้รับเลือกให้เป็นบริษัทแรกที่ได้รับเงินช่วยข้างต้นกิจการที่บริษัทเสนอขอรับเงินช่วยเป็นการผลิตหน้ากากอนามัยที่ทุกขั้นตอนรวมทั้งวัตถุดิบในการผลิตทำในประเทศทั้งหมดเริ่มผลิตได้จากเดือนมิถุนายนเป็นต้นไปโดยคาดว่าจะผลิตได้เดือนละ150ล้านชิ้น จากข้อมูลของกระทรวงเศรษฐกิจและการค้าพบกับว่าร้อยละ 25.4 ของยอดขายจากอุตสาหกรรมการผลิตในญี่ปุ่นในปี2017ต้องพึ่งพาสินค้าหรือวัตถุดิบนำเข้าจากต่างประเทศทั้งนี้สืบเนื่องมาจากผลกระทบเมื่อครั้งเกิดสึนามิถล่มซัพพลายเชนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือเมื่อปี2011บริษัทชิ้นส่วนจำนวนมากค่ะพากันย้ายฐานไปตั้งไว้ในต่างประเทศแล้วก็เพื่อเพิ่มศักยภาพในการแข่งขันก็สามารถลดต้นทุนด้านแรงงานซึ่งในต่างประเทศจะถูกกว่าได้นะคะจริงอยู่ค่ะที่ว่าการแบ่งงานภายใต้การค้าเสรีระหว่างประเทศเป็นรากฐานของการเติบโตทางเศรษฐกิจโลกเท่าที่ผ่านมาแต่ว่าหลังจากเมื่ออเมริกาเริ่มวางนโยบายปิดกั้นทางการค้าตามมาด้วยการระบาดของโคโรนาไวรัสในปัจจุบันญี่ปุ่นจำเป็นต้องย้อนกลับมาพิจารณานโยบายเศรษฐกิจภายใต้การคำนึงถึงสมดุลระหว่างความปลอดภัยความมั่นคงประสิทธิภาพและราคาต้นทุนทั้งนี้เพื่อสร้างซัพพลายเชนใหม่ในโลกโลกาภิวัตน์ค่ะงบประมาณเพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจของประเทศจำนวน117ล้านล้านเยนนี้ยังมีเงินช่วยสนับสนุนวิสาหกิจเอกชนให้ไปลงทุนในประเทศอาเซียนอยู่ 23,500 ล้านเยนแต่ส่วนใหญ่คงเป็นบริษัทผู้ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ที่เดิมก็ออกไปลงทุนในอาเซียนโดยเฉพาะไทยอยู่แล้วค่ะเงินช่วยหลักๆจะกระจุกอยู่ที่การดึงฐานการผลิตกลับมาไว้ในญี่ปุ่นหรือเท่ากับว่าหลังจากนี้ไปญี่ปุ่นจะดึงอุตสาหกรรมการผลิตหลายอย่างกลับมาไว้ในประเทศอีกครั้งหนึ่งค่ะภายใต้สถานการณ์การระบาดของโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ไม่ใช่แต่ผู้คนเท่านั้นนะคะที่ได้รับความลำบากแม้แต่สัตว์ทั้งสัตว์เลี้ยงในสวนสัตว์แล้วก็สัตว์ทั่วๆไปตามป่าตามเขาก็ลำบากไปตามๆกันนะคะสำหรับประเทศไทยสัตว์ที่เป็นสัญลักษณ์ของคนไทยเราก็คือช้างนะคะมีข่าวมาว่าช้างจำนวน 2,000 เชือกด้วยกันได้รับความลำบากไม่มีอาหารการกินที่เพียงพอนะคะในประเทศไทยเรานั้นมีนักท่องเที่ยวเดินทางมาเที่ยวประเทศไทยปีละกว่า40ล้านคนด้วยกันพวกเขาก็นิยมไปเที่ยวตามอุทยานประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นที่อยุธยาหรือว่าที่เชียงใหม่นะคะแต่ว่าพอนักท่องเที่ยวลดลงยกตัวอย่างเช่นในเดือนมีนาคมที่ผ่านมาลดลงถึง 76% นะคะสถานที่ท่องเที่ยวที่ให้บริการขี่ช้างแล้วก็ให้นักท่องเที่ยวซื้อกล้วยหรือว่าอาหารต่างๆให้ช้างกินก็ขาดรายได้ไปมากทีเดียวนะคะเมื่อเร็วๆนี้ค่ะสมาคมช้างสมาคมผู้เลี้ยงช้างได้ออกมาขอให้รัฐบาลให้ความช่วยเหลือควานช้างและก็ช้างซึ่งมีจำนวนทั้งสิ้น 2,000 เชือกทั่วประเทศทีเดียวนะคะบอกว่าควานเลี้ยงช้างมีรายได้ลดลงเหลือเพียง1ใน3ของเท่าที่ผ่านมาไม่สามารถมีเงินพอที่จะไปซื้อกล้วยอ้อยมาเลี้ยงช้างได้สถานการณ์ของช้างเลี้ยงนั้นก็ค่อนข้างลำบากทีเดียวนะคะยกตัวอย่างเช่นหนังสือพิมพ์บางกอกโพสต์ภาษาอังกฤษค่ะบอกว่ามีช้างจำนวน60เชือกนะคะถูกส่งกลับไปที่บ้านเกิดเมืองนอนเพราะว่าไม่สามารถหารายได้ในสถานที่ท่องเที่ยวใหญ่ๆได้ค่ะทางสมาพันธ์บอกว่าขอให้รัฐบาลออกมาช่วยเงินให้กับช้าง1เชือกในวงเงิน 18,000 บาทคิดเป็นเงินก็ประมาณ 60,000 เยนด้วยกันนะคะเพราะว่าช้างเท่าที่ทราบมาในวันหนึ่งวันหนึ่งจะต้องกินอาหารไม่ว่าจะเป็นกล้วยอ้อยหรือว่าอะไรต่อมิอะไรประมาณวันละ100กิโลด้วยกันค่ะทางสมาพันธ์ผู้เลี้ยงช้างก็ได้ขอรับบริจาคผ่านทางอินเทอร์เน็ตด้วยค่ะไม่ช่วยช้างแล้วเราจะไปช่วยใครครับเพราะว่าช้างนั้นเป็นสัตว์สำคัญของประเทศไทยเราค่ะ 76.5 Holder Station FM Kokoro ท่านผู้ฟังกำลังรับฟังรายการรักเมืองไทยประจำวันพุธที่13พฤษภาคมจากสถานีวิทยุ FM Kokoro โอซาก้าเป็นประจำนะคะก็ยังมีเรื่องราวต่างๆมาคุยให้ฟังในช่วงหลังเรื่องแรกค่ะเกี่ยวกับการป้องกันตัวจากโคโรนาไวรัสนะคะด้วยสบู่ค่ะหลายท่านคงทราบแล้วนะคะว่าการล้างมือนั้นเป็นสิ่งจำเป็นสบู่นั้นมีประสิทธิภาพมากทีเดียวค่ะแต่ทราบไหมคะว่าจริงๆแล้วสบู่ที่มีประสิทธิภาพมากที่สุดนั้นไม่ใช่สบู่ที่มีฤทธิ์แรงนะคะเป็นสบู่ออร์แกนิกส์ผู้เชี่ยวชาญบอกว่ามีพลังในการทำลายไวรัสได้มากกว่าสบู่ที่วางขายทั่วไป 1,000 เท่าด้วยกันค่ะ มีการวิจัยอันยาวนานเกี่ยวกับการสลายตัวของไวรัสโดยผู้เชี่ยวชาญจากมหาวิทยาลัยฮิโรชิมาและมหาวิทยาลัยคิตาคิวชูในปี2019ที่ผ่านมาค่ะพบว่าสบู่ส่วนที่มีพลังในการทำลายไวรัสอยู่ที่ผิวสบู่ด้านนอกนะคะแล้วก็จากการทดลองกับไวรัสไข้หวัดใหญ่สบู่ออร์แกนิกนั้นมีพลังในการทำลายสูงกว่าสบู่ที่วางขายทั่วไป 1,000 เท่าด้วยกันค่ะก็เราทราบกันดีแล้วนะคะว่าโคโรนาไวรัสที่ทำให้เกิดโรคไข้หวัดใหญ่หรือว่าโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่ที่กำลังเป็นปัญหาในปัจจุบันนั้นมีขนาดจิ๋วมากเพียง1ในหมื่นของ1มิลลิเมตรมีหนามหรือว่าสไปค์รอบๆผิว2ชั้นที่เป็นไขมันห่อหุ้มนะคะดังนั้นสบู่จึงมีฤทธิ์ที่ดีในการสลายผิวไขมันทำลายไวรัสได้อย่างดียิ่งเป็นสบู่ที่แรงเท่าใดไวรัสก็จะยิ่งถูกย่อยทำลายแรงขึ้นเท่านั้นแต่จากการวิจัยของผู้เชี่ยวชาญข้างต้นค่ะพบว่าผิวสบู่ออร์แกนิกด้านนอกที่แม้จะอ่อนกว่าสบู่เคมีมากนอกจากจะชำระล้างไขมันบนผิวไวรัสได้แล้วยังสามารถไปเกาะจับแล้วก็ถอดน้ำของไวรัสได้อย่างดีอีกด้วยค่ะผู้เชี่ยวชาญเชื่อว่าสบู่ออร์แกนิกจะให้ผลกับโคโรนาไวรัสสายพันธุ์ใหม่นี้ได้เช่นเดียวกันผู้เชี่ยวชาญยังอธิบายเพิ่มเติมถึงการป้องกันภาวะผิวหนังแห้งแตกจากการต้องล้างมือบ่อยๆนะคะว่ามีสาเหตุมาจากศักยภาพในการทำลายเซลล์ของผิวสบู่ด้านนอกนี่แหละแพทย์พยาบาลที่ต้องล้างมือบ่อยๆมักเผชิญกับปัญหามือแตกแห้งทำให้เชื้อโรคเข้าทางปากแผลได้นะคะ 70% ของแพทย์พยาบาลที่ใช้สบู่เคมีตอบค่ะว่ามือแตกแห้งแต่พอเปลี่ยนมาใช้สบู่ออร์แกนิกการภาวะการมีมือแตกแห้งก็ลดลงเหลือ 50% ค่ะดูเหมือนนะคะว่าผู้คนในญี่ปุ่นจะทราบผลการวิจัยข้างต้นนี้อย่างเร็วมากทีเดียวทำให้ 2-3 เดือนที่ผ่านมานี้สบู่ออร์แกนิกขาดตลาดจนผู้ผลิตทำขายให้ไม่ทันนะคะที่มีชื่อเสียงแล้วก็ขายขาดตลาดนั้นก็เช่นยี่ห้อ Bubble Guard นะคะที่มีแฮนด์โซปแล้วก็บอดี้โซปได้คำนิยามของสบู่ออร์แกนิกค่ะหมายถึงสบู่ที่ไม่ใช้แอลกอฮอล์สารฆ่าเชื้อสีกลิ่นแอนตี้ออกซิแดนต์แล้วก็ synthetic surfactant แบรนด์นั้นก็มีหลายๆแบรนด์ด้วยกันที่นิยมมากก็อย่างที่บอกไปเมื่อสักครู่ค่ะหน้ากากอนามัยแบบใช้แล้วทิ้งด้วยนะคะที่ขาดตลาดไปพักใหญ่ๆช่วงนี้ก็เริ่มมีวางขายมากขึ้นแต่ว่าราคาก็ยังแพงอยู่นะคะหลายคนก็หันไปเลือกหน้ากากอนามัยแบบผ้าแทนค่ะก็มีหลายๆยี่ห้อด้วยกันนะคะที่เอาออกมาวางขายด้วยกันบริษัทมิตซูฮุจิค่ะได้จดทะเบียนสินค้า Wearable Medical Mask ใหม่โดยใช้นามว่าฮามงเอจีมาสก์นะคะเอกลักษณ์อยู่ที่ตัวเนื้อผ้าสีขาวที่ใช้ทำหน้ากากใช้วัตถุดิบเดียวกับชุดอนามัยในสถานพยาบาลแล้วก็ไม่มีรอยตัดเย็บหรือว่าตะเข็บใดๆค่ะสายรัดหูกับตัวผ้าเป็นเนื้อเดียวกันสวมใส่ได้ฟิตใบหน้าไม่เจ็บหูแล้วก็ที่สำคัญค่ะไม่มีช่องว่างใดๆหลังใส่แล้วหน้ากากนั้นไม่ขยับไปมาเลยแม้แต่น้อยแล้วก็จากเนื้อผ้าที่นุ่มระบายอากาศได้ดีทำให้ไม่อึดอัดหายใจได้สะดวกนะคะบริษัทเรียกสินค้าชิ้นนี้ว่า Wearable Medical Mask ค่ะเอกลักษณ์สำคัญอีกอย่างหนึ่งก็คือไส้กรองที่ใส่ในกระเป๋าด้านในของหน้ากากนะคะทำจากเส้นใยเงินหรือว่า Silver ที่ใช้ป้องกันเชื้อโรคแล้วก็ดับกลิ่นทั้งแผ่นไส้กรองแล้วก็ตัวหน้ากากนั้นแยกออกมาซักด้วยมือหรือว่าด้วยเครื่องซักผ้าก็ได้จากการทดสอบอย่างน้อยนะคะของบริษัทค่ะสามารถซักได้แล้วก็ใช้ได้กว่า50ครั้งด้วยกันราคาค่อนข้างแพงหน่อยค่ะรวมภาษีมูลค่าเพิ่มชิ้นละ 3,300 เยนเท่าที่ดิฉันได้ลองใช้ดูต้องบอกเลยค่ะว่าเป็นหน้ากากที่ดีที่สุดเท่าที่เคยใช้มาจะยุ่งยากหน่อยตรงที่ต้องซักเปลี่ยนตากทุกวันวันไหนอากาศไม่ดีก็คงจะต้องอบแห้งเพื่อความแน่ใจด้วยค่ะแต่หลังจากที่ลองซักดูแล้วนะคะซักด้วยน้ำยาอ่อนๆแล้วก็ก่อนที่จะเอาไปตากนั้นใช้ผ้าขนหนูเล็กค่ะซับน้ำออกให้แห้งสักพักเดียวก็แห้งแล้วนะคะแต่เพื่อความแน่ใจถ้าเอาไปอบในที่อบร้อนๆก็จะทำให้ฆ่าเชื้อได้เร็วขึ้นเท่าที่ลองใช้ดูอย่างไม่หดไม่ยืดแต่อย่างใดค่ะ บริษัทมิตซูฮุจิได้แจ้งบนเว็บไซต์ของบริษัทนะคะว่าโรงงานของตนกำลังเร่งผลิตสินค้าโดยสลับเวรเจ้าหน้าที่อยู่ตลอด24ชั่วโมงตอนนี้ยังไม่อาจรับออเดอร์เพิ่มได้เพราะว่ายังไม่สามารถส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าที่สั่งเข้ามาในเดือนเมษายนได้ครบค่ะคงต้องรออีกสักพักใหญ่ๆนะคะท่านผู้ฟังที่สนใจลองเช็คไปที่เว็บไซต์ของมิตซูฮุจิดูค่ะปิดท้ายด้วยเรื่องสดชื่นนะคะจากดอกไม้ประจำฤดูกาลค่ะช่วงนี้ไอริสเริ่มบานกันแล้วนะคะไอริสเป็นดอกไม้ที่เริ่มบานแล้วก็ชมได้งามจากต้นเดือนพฤษภาคมตรงกับช่วงวันเด็กชายจึงถือเป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งควบคู่กับชุดนักรบเวลาจัดหิ้งประดับในบ้านนะคะศัพท์ภาษาญี่ปุ่นที่ใช้เรียกดอกไอริสนั้นมี3อย่างด้วยกันก็คืออายาเมะคากิซึบะตะแล้วก็ฮานาโชบุสำหรับคนทั่วไปไอริสทั้ง3ประเภทนี้จะดูหน้าตาละไม้คล้ายกันมากทีเดียวแต่ว่าสำหรับช่างแต่งสวนแล้วมองปราดเดียวเขาก็จะรู้ทันทีค่ะว่าอันไหนเป็นไอริสใดความแตกต่างหลักๆนะคะอยู่ที่ที่บานค่ะอายาเมะขึ้นในที่แห้งคากิซึบะตะขึ้นริมน้ำและที่ชื้นส่วนฮานาโชบุนั้นขึ้นในที่กลางๆระหว่างริมน้ำกับที่แห้งค่ะส่วนสูงของต้นนะคะอายาเมะเตี้ยที่สุดราว 30-60 ซม.คากิซึบะตะ 50-70 ซม.ฮานาโชบุ 80-100 ซม.ค่ะแล้วก็ขนาดของดอกนะคะฮานาโชบุดอกใหญ่ที่สุดรองลงมาก็คือคากิซึบะตะเล็กสุดคืออายาเมะแต่ว่าเมื่ อ2วันก่อนค่ะออกไปเดินเล่นแถวรอบๆ บ้านไปเจอไอริสสีเหลืองสดกำลังเริ่มบานค่ะพอดูที่ที่เขาบานแล้วนั้นเป็นที่แห้งก็คิดว่าเป็นอายาเมะแน่ค่ะแต่ว่าส่วนสูงนั้นค่อนข้างสูงทีเดียว 80-100 ซมแถมตัวดอกก็ยังใหญ่โตนะคะสรุปแล้วไม่ทราบว่ามันเป็นดอกอะไรท่านผู้ฟังที่เดินผ่านสวนที่มีดอกไอริสลองแบ่งกันสังเกตดูค่ะจากนี้ไปเป็นรายการเช้านานาโรกุของดีเจโนมุระมาซาโอซังรายการรักเมืองไทยในวันนี้นะคะคงจะต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้รายการของเรารับฟังได้จากไทม์ฟรีโซนที่ ratako.jp เป็นประจำสำหรับสัปดาห์นี้ต้องขออำลาท่านผู้ฟังไปก่อนแต่เพียงเท่านี้พบกันใหม่สัปดาห์หน้าสวัสดีค่ะ